Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la nauan de maio 2000 bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Dio neniam for rifusas sia in filoin, Dio multe amas nin, kiel patro, cae li ne lasas nin solai, cae tio ocasas ec de la momento de la bapto. Daurigante sian mercredan mediton dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro pri la bapto, Papo Francisco hodiau substrecis che gi stampas ne forvisceblan spiritan sigelon quiun neniu peco povas malaperigi, quancam li aldonis, la peco malebligas alla bapto al porti fructoin de savo. La sigelon della bapto oni neniam perdas, diris comence Francisco. Oni povus demandi, se iu farigias rabisto, uno e la pli famai, ciu mortigas homoin, faras maliustagioin, ciu la sigelo foriras. Ne, ciam homo pecas ancau grave, ciam li estas contra Dio, tiu homo daure estas filo de Dio, char Dio neniam for rifusas sia in filoin. Rinascigi kiel nova homo, substrecis plie la papo, postulas che la homo corruptita de peco farigiu polvo. Per la bapto ni estis enterigitai cune cun Jesuo en la morto, porque, clarigis Francisco, kiel Cristo resurrectis la mortintoi, anca uni povu iri en nova vivo. La bapto malfermas al ni la pordon alla vivo de resurrecto, ne al monduma vivo, vivo lau Jesuo. Fine Francisco memorigis la surscribon, kiu estas en la antiqua bapto domo ce Laterano en Romo, en kiu oni legas, en la latina, frason attribuita al Papo Sixto Latria. La patrino ecclesio nascas virge pere de la aquo la filoin, ciuin gi concipas per la blovo de Dio. Tiui el vi, ciui de nove nascigis el citiu bapto fonto, esperui el regno de la cielo. Estas bele, finis la papo. La ecclesio, ciu igas che ni rinascigiu, ciu estas sino, ciu estas nia patrino pere della bapto. Salutante fine della generala audienzo la arab lingua in pilgrimuloin, precipe tiu in el proxima oriento, la papo instigis pregi por la pazzo en Sirio. Carai fratoi cae fratinoi, li diris, monato maio estas dedicita alla nia signorino. Mi invitas vin flegi la devotezzon alla patrino de Dio, per la ciutaga trapre della Rosario, pregiante speciale por la pazzo en Sirio cae en la tuta mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Dum la meso en domo Sancta Marta hiera umatene, li haltis sur la agad maniero de la diablo, quiu alla logas cae trompas, quiu estas venkita sed daure dangera. Ni ne devas al proximigi alla diablo, nec paroli cun li, admonis la papo. Li estas venkito, sed dangera, char li alla logas, cae, kiel cenigita rabia hundo, li mordas, se oni caresas lin. Ni povas diri, che li estas mortanto, aldonis Francisco, ciel ain li estas vencito. Tamen ne estas facile convincigi pritio, char la diablo estas tentanto, li scias cion diri alanni, cae alanni placas esti allogatai. La diablo estas tre dangera, li sin presentas per sia tuta potenzo, liei proponoi estas ciui men sogoi, cae ni stultai credas ieli. Facte la diablo estas la granda mensoganto, la patro de mensogoi, lia lumo brilas ciel fairajo, sed gi ne dauras. Gi estingigas, dum la lumo della signoro estas milda sed constanta. Ni devas esti attentai fronte alla diablo, daurigis la papo, invitante, kiel diras Jesuo, vigli pregi cae fasti. Tiel oni vencas la tentadon. Ni ne devas interparoli cun la diablo, kiel faris male Eva, kiu taxis sin la granda teologino, sed sci falis. Jesuo ne faras tion, e nella deserto li respondas per la vortoi della parolo de Dio. Li forpelas la demonoin, quelcfoie li demandas al ili la nomon, sed li ne interparolas cun ili. La instigo della papo estis do tre clara. Ni devas pregi, pentofari, ne al proximigi alla lì, cae fine iri alla patrino, ciel faras la infano i chiam ilitimas. Ni devas iri alla di patrino, sci gardas nin. La patroi della ecclesio, precipe la russa i misticuloi, diras. En la tempo della spirita i malquietezoi, ni rifugiu sub la mantelo della granda patrino de Dio. Ni iru alla patrino, che sci helpu nin por citiu lucto contra ula venchito, contra ula cenigita hundo por venchi lin. Papo Francisco gvidis antau hierau kai hierau en Vaticano cun sidon de la Generala Secretario de la Sinodo de la Episcopoi. Oni presentis la proiecton de la Instrumentum Laboris, au labor documento, pri la iunularo, cefa temo de la venonta sinodo. La texto estigis interesan shangiona de opinioi per consiloi cae rimarcoi ciuin oni enigis en la documenton, porque la sinodanoi ricevu pli cae pli taugan laborilon por la debato en la aulo. La amenditan texton aprobis ciui partoprenantoi. Pli ol 4.000 personoi estas attenditai morgau en Noma Delfio por la visito de Papo Francisco alla comunumo fondita de pastro Zeno Saltini en 1947 apud urbo Grosseto en Toscanio, Italio. Temas pri comunumo de practicantai catolicoi ciui clopodas vivi lau vivo stilo inspirita de tio cion diras la agoi de l'apostoloi. L'aula canon iuro della Ecclesio gi estas paroco, consistanta el familioi cae ne geedzigintai laicoi. Post la visito al Noma Delfio, la Papo atingos Loppiano, en la provinzo de Florenzo, temas pri la internazia centro della movado della Fairuioi au Focolaroi. Il centro della visito estos la pregio en la loca pilgrim loco, cae la dialogo con la civitanoi. Pli ol 6.000 personoi e la tuta Italio ce estos. Post morgau vendredon, la Papo acceptos lian beatezon metropoliton Rastislav, cef episcopo de Preshov, primaso della ortodoxa ecclesio de Cechio cae Slovacchio. Temos pri la unua visito al Papo Francisco della Metropolito, electita januare de 2004. Tion sigas comunico della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della Cristanoi. Dum la restado en Romo, Metropolito Rastislav logios en Domo Sancta Marta in Vaticano. La ortodoxa ecclesio de Cechio cae Slovacchio estas unu el la decvar mem starai ortodoxai ecclesioi el Bizanza tradizio. Gi estas la lasta en la ordo della locai ecclesioi, cae ancau la plei malgranda pro la nombro da fideluloi. Tamen, giai raitoi en la ortodoxa ecclesio estas la samai de tiui de aliai patriarcheioi au mem starai ecclesioi. Cae nun aliai informoi. De la decsepa gis la dudecvara de junio, la internazia caritat agado lancios la globalan semainon de agado. La semaino estas parto de la campagno Nicun dividu la iradon, accelitan de la internazia caritat agado, guidata de cardinalo Luis Antonio Tagle. La iniziato volas esti, l'aula spirito de la organizantoi, concretan respondon de la caritat agadoi de la tuta mondo alla alvoco de Papo Francisco, doni forto alla cultura della rencontro, gi caracterizigios per eventoi de cun divido cun migrantoi cae rifugintoi. La caritata agadoi, en la tuta mondo, arrangios tagmangioin, momentoin de rencontro, por helpi la homoin compreni la motivoin de la migradoi, cae rompi timoin cae antaujugioin. Genevo, Svislando. Hierau, kiel de pli ol 150 iaroi, solenigis la monda tago de la Ruĝa Kruco cae de la Ruĝa Duonluno, en la naskiĝa da treveno de gia fondinto Henri Dunant. La tago estas momento de festo, dedicita la 17 milionoi da volontuloi en la tuta mondo, dum kiu la 190 naziai societoi de ciu stato activigas por disconigi alla loĝantoi la agadon de la Ruĝa Kruco, la plej granda manezza associo en la mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.